Ramu kwe ari hun emote yin so asiwa mu ye ke wa de onu ye enwe akoye woro nenwe akono he awen kegbo denu ani kokonyo yisukeso nu ate ye yisukeso agbe nokra ruye ke ba mu enye so aye oma mu hapo dem nu kere gbugbe kokurimo enwe akoye woro hapo de agbe ni abri kwate yareru anu mano enwe ayenete anyepre kenye so adiene nu amoti ayibobwa ko ewe no ye te onu okoti ayibobwa ede edu agbe erenu ri amu mano ke awenu mano beti baso eye enwe ayene emo so yaye no e amu mone he ke banye urwalela urwalela agbe enyene nu alete we biaba we rete ye akueye woro emo tenye swatu odine nu biaba re urai kure nu ejire we be ya gbogbemu enu nyi swatu ya mre te onu ane monwere onyi amo ahihiu nuko mo olena onyi amo to kire ane wureke emo onu ya mo mre do in tihira tiri adila kriko kiba wara ke tigbo iri yisukeso no dile oko ke wa mote wranyu atamu tinyi so wara do ne ko iri yisuku wo aye ni emo ekramni ke na ho ye boko ke o abe atamu bete abe agbe bo ya hapo na ho mo o otete yotu na ho bo hapo denu tadu na ho de weri bo won boko atamni ke yisukeso oko ni anitamu te akie yela te uranyomo kenye swanu otu amu amunwere braka yisukeso boko anitamu adabru atene nyiswa onwe asiyoye ke unoye te niremu ye ayene te emo yisukeso odiamu ni wa ke unyiswa ayuru apupwe won tihira atiri te akie yela nyiswa nyiswa onwirani akono he amwe ako kebu mwere enwe ayu yisu kriso kone anitamu teniremo aileti emo odiamre wabi enwe ayu agbe ohari kukonyo heiri mune ohari kro yareru anu manu nyiswate ani kukonyo yisu kriso nonwe ako manu nonwe we ako nyiswahe amwe ako kebu mwere yike nemo titengine mwa na hongbu omo adamu no uralate ke unyiswaye na hongdu no uralate ati ya ura agbe ne yaron dekuku kroki dekuku agbe ne yari kukwe nenwe kukwe e na huibi ye enwe na huibi nu dekuku titengine mwa na hui ola nu dekuku prenyiswa onyi la moise ateteyi teteteyi dira no kroki ya nye nyiswa ne gbari la dekuku na hunira nu ate won kwela re adamu ati ye mugbo bo ye moise atike pete nyi so abone ne gbara de kuku ate won kokwe kola na hunke wi adamu ode onyi so otu ke te ade kuku ni ramo na hun ya ne dira remo ni ke kokwe kura ke wi adamu no po na hun proper ahru ye mo yisu keso opo we na hun proper ahru ye mo ke o ho we agbe woni le dodo hapo denye swanu amomo kere gbugbe kokurimo ede adamu ade kuku yewe na hu odu agbe omo adamu ade kuku ate na hu proper ore kuku ke nyiswa a hapo de o amomo nu kere gbugbe kokurimo ehio hapo de agbe onu mo na hu proper ke o na hu odu omo yisukeso atamu hapo denye swana hu monu denu e amonyi enido ko de kuku na hodo nu deno e amonyi ene wedo na hodo nu ade kuku nu ene o he te uranyo nyiso abati ikru ke nyiso abo na hu hapo de monu bete bonu yire nyire to pre proper onyu o ye ne si ke wa de onu ye bati ene ne kuru e mote na hodo nonu de kuku kuku e ko ke na hu bi wike na hodo agbe ate ke na hu aye no omo yisu kristo akwa ne do na hunu nye so hapo de proper mo nu pre osiyo ye ke uno ye Yesu Kristo ate odiko kroirairo onene weri pre odiyewe bodiopo ko kempo he ye to pre bi agba Yesu Kristo ate ne nye so onya mo mo nu ate anyene ye emo nye so abati kre na hu bi ne na ho do omo adamo adekuku ate ke na ho do no omo Yesu Kristo onu hapo de ona hu bi mre he batine hiukre onu hapo kronyi emote na hu proprio he te uranyo enu na ho do de onye so awotu ke na ho do no omo Yesu Kristo onu ene na hu proprio usiyoye ke onye so aye enu omeyi otu onye so ani nye so anyi na hu tete ine edie nu umuyiri emo waire ni tople huone ya banye yiri emo ane yire ni tople huone ye anye wene yiri emo nye so a hapo de onu amomo kere gbugbe kokurimo ebike ehio ane yire ni tople mo te de kukunura ekora na hu nwike pre enyula lelela kenye so a hapo de nu eko na hunwike pre enyuo yesi ke uno ye amokro ira ruko onene weri ane kokonyo Yesu Kristo no kra ru agbeye.